mīļiesien lakatā mēslu, lai es zinu, ka kāds mani mīl, lai es zinu, ka kāds mani sargā, kāds par mani ir nomodā. Lai tā sajūta paliek uz mūžiem, kā es vairs neesmu viens, tikai tagad var saprast pa īstam, cik svarīgs šis pieskārījās. Māte darīja tā un teica, trīs mēzliņi sājā, lai tev tos divus varētu citiem, bet trešo paturi sev. Pirmo sien par pasaules ceļiem, laimi meklēt ar draugiem varījā. Pat tiem arī atgriezties mājās, lai var nākamo mēslu sijāt. Otro iesien par savējiem sapņiem, un debesīs brīnumu sēs. Kādu nakti, kad skatīsies zvaigznēs, šis mēzgals tev noderēs. Trešo sien par mīlestību, un visu, ko Dievs tev var dot, tā dārgākā tava stīga, kas dziesmai spēku rot. Jau spēlējiet spēlmeņi, spēlējiet skaļāk, es nevaru, nevaru sadzirdēt, lai nodim drīga un Daugava man, kad visa Latvija kamilē. Jau spēlējiet spēlmeņi, spēlējiet skaļāk, es nevaru, nevaru sadzirdēt, lai nodim drīga un Daugava man, kad visa Latvija kamilē. Sien. Ir vasara paša vidū, un Latviju bērni dzied. Iedī vainagā baltu rozī, tā kā lepna cerība plauks. Par to, ka mēs esam šai vietā, un te mūsu bērni augs.
Un tad Dievi magoni sārtu, mūsu asinis ātrāk izskrijā. Mēs atvērsim visus vārtus, kur sapņi piepildīsies.
Jau spēlējiet spēlmiņi, spēlējiet skaļāk, es nevaru, nevaru sācirdēt, lai nodim drīga un Daugava man, kad visa Latvija kamilē. Jau spēlējiet spēlmiņi, spēlējiet skaļāk, es nevaru, nevaru sācirdēt, lai nodim drīga un man, kad visa Latvija gavilē.
Vakaros gulēt, no rīta
celties,
dziesmas dziedāt un dejas diet, katram pašam savu mezgliņu siet, sapņot par zvaigznēm, čukstēt ka mīlu, pirmoreiz ieraudzīt
krokodīlu.
Tagad klausieties, ko es jums saku, kavilēt nāc, neviens nav par švaku. Kamēr dzirdi man galīgi švaki, nedzirdu, nedzirdu, ko tu man saki? Laimīgi mezgliņu
siesim,
dziesmas dziedāsim, dejas
diesim,
visur mēs paspēsim, visur mēs
būsim,
varbūt pat kaut ko no visa tā
būsim.
Tagad balsojam, kurš par? Vienbalsīgi, ko vēl
vēlēties var!
Es nevaru, nevaru sācirdēt, lai notim Trīga un Daugava man, gan visa Latvijā gavilē. Jā, spēlējiet, spēlmeņi, spēlējiet skaļāk, es nevaru, nevaru sācirdēt, lai notim Trīga un Daugava man, gan visa Latvijā gavilē.